Inteligentní, neúnavná, mimořádně krásná, ale také ambiciózní a bez slitování. Ochránkyně a naděje chudých a zároveň bezcitná intrikánka. Jaká vůbec byla Eva Perónová, manželka argentinského prezidenta Juana Perona? Americký muzikál Evita nabídl sice divákům v roce 1996 strhující příběh, ale my se v portrétech jako obvykle pokusíme pod nánosem legend a mýtů objevit pravdu. A když říkám pokusíme, znamená to, že jsme ve studiu 2, historik a iberoamerikanista Josef Opatrný a David Hertl. Portréty. Pane profesore, vítám vás ve studiu, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Já jsem hovořil o mýtech a legendách a možná můžeme hned něčím takovým začít. Ona se narodila v Kunínu v provincii Buenos Aires. Ví se o tom, že šlo o nemanželské dítě z velmi chudých poměrů, ale hodně se mluví o jejím příchodu do Buenos Aires v lednu 1935. To jí bylo 16 let a podle některých, řekněme, bulvárních informací začínala v Buenos Aires jako prostitutka. Víme něco o tom?
Nevím o tom nic. Já bych pochyboval, že začínala jako prostitutka, i když prosím vás podíváte se, ono bylo vždycky potom prezentován ten její příchod jako příchod jaksi dívky z provincie, mladé dívky z provincie, chudé dívky z provincie, hubené dívky z provincie, která hledá, tak říkají, své štěstí. Ono z téhle doby existuje strašně málo fotografií. Ona byla naprosto neznámá. Ta fotografie první, která je známá, tak o velké nevinnosti nesvědčí. To je prostě dívka, která vystupuje na té fotografii s nahými rameny, vyzývavým pohledem. Je to krátce po tom příjezdu do Buenos Aires, takže jaký je mýtus, jaká je realita, skutečně si netroufnu říct.
Čím se tedy živila oficiálně?
Oficiálně se živila tím, že ona měla velké herecké ambice od malička. A do Buenos Aires právě šla s ambicí uchytit se u divadla. Měla tedy štěstí, protože získala několik minirolí a od roku 1937 už začíná být období, které jí přineslo štěstí. Ona vystupovala v dramaturgích, tedy her rozhlasových. Jedna z jejich prvních jaksi velkých rolí byla, je to příznačné pro ten její pozdější vývoj, ve hře, která se zabývala sociálními problémy sběračů bavlny v Čaku. Takže tím rokem 37-38 vstupuje do obecného povědomí, potom podepsala několik smluv s několika rozhlasovými stanicemi. A ona vystupovala v několika stanicích najednou, včetně té nejznámější stanice Radio Belgrano, a vlastně měla pořady od rána do večera, když to trošku přeženu. Stává se celebritou, pořídila si tedy byt, velmi luxusní byt přímo naproti té stanici Belgrano a představuje jednu z příslušnic té, jak to říci, možná kulturní elity. Nejsem si úplně jistý, jestli kulturní elita, rozhodně člověka, který se v té kulturní elitě pohybuje. A navíc ona organizovala ve 42. nebo 43., teď vám to neřeknu přesně, odbory rozhlasových pracovníků. Jak říkám, ona to nepotřebovala. Oni se tak říkají rozhlasové stanice prali. Ale měla sociální cítění a jaksi porozumění pro lidi nebo soucit s lidmi, kteří měli podstatně horší podmínky než ona.
Když se v lednu 1944 poprvé potkává s ministrem práce a sociálních věcí Juanem Peronem, je to již tedy hvězda nebo výrazná osobnost. Jak se slučuje s tehdejší společenskou atmosférou v Jižní Americe, že vlastně během několika dnů se už stěhuje do bytu tohoto téměř 50-letého vdovce?
Ono to platí do jisté míry do dneška. V Latinské Americe přítelkyně a druhé manželky, nelegální manželky nebo třetí manželky, to nebylo nic, co by, tak říkajíc, vadilo pověsti politika, vadilo pověsti herce, vadilo pověsti sportovce, naopak. Evitě v této době bylo 25 nebo 26 let, Peronovi, jak jste říkal, bylo skoro 50, i věk byl, tak říkajíc, odpovídající těmhle avantýram, tak každý to bral jako něco přirozeného. Co pro nás nebylo úplně přirozené, je pravda, že s těmi, tak říkajíc, bokovkami nikdo netajil, ale také se s tím nikdo nechlubil. Bral to prostě jako přirozenou věc. Občas tedy zajde k přítelkyni, nebo přítelkyně bydlí v bytě, který on jí platí. To nebyl tenhle ten případ. Já jsem řekl, že měl vysoce luxusní byt. Mimochodem byli to v téměř sousedé. Nestěhoval se daleko. Takže ona byla velmi často s Peronem vidět. Navštěvovali divadelní představení, navštěvovali samozřejmě různé kulturní podniky a navštěvovali také politické podniky.
V říjnu 1945 je Perón na pokyn prezidenta Farela zatčen ve svém bytě. Jak se to odehrálo, to si už můžeme poslechnout z první ukázky.
V pozdních hodinách pátku 12. října dal prezident přesné pokyny. Odjedete do bytu plukovníka Perona, abyste ho zatkl. Potom ho dopravíte na místo, odkud ho odvezou na ostrov Martín García. Předpokládám, že plukovník Perón požádá o převezení do vojenské věznice, ale vy požadavku nevyhovíte. Farel D'Andrea vyplnil rozkaz přesně a řekl, dveře mi otevřel muž, jehož jsem neznal, a sdělil mu své přání mluvit s plukovníkem Perónem. Byl jsem před něj doveden. Měl civilní oblečení a doprovázel ho jiný muž, kterého mi nepředstavili, a plukovník Mercante. Představil jsem se a sdělil důvod své přítomnosti. Vyzval jsem ho, aby mne doprovodil. Plukovník Perón odmítl a já mu odpověděl ve shodě s obdrženými rozkazy. V této chvíli se vynořila odněkud zvnitřku apartmá señorita Maria Eva Duarte. Obrátila se na Perona a lehce rozrušená řekla, co se děje, kvůli čemu přišli. Zadržený ji seznámil se situací, ale ona ho vzala za paži a snažila se zabránit mu v odchodu. Naléhal jsem na Perona, aby splnil rozkaz, a vyzval jsem plukovníka Mercanta, aby s námi jel do přístavu. Oba uposlechli. Když jsme nastupovali do výtahu, slečna Duarte, velice pohnutá, se pokusila ho zadržet. Já ale zavřel výtah a během několika sekund se automobil, který na nás čekal, dal na cestu. Perón během jízdy neotevřel ústa. Obrátil se jen na Mercanta, aby se staral o Evitu.
Dodejme to, co jsme neřekli. Maria Eva Duarte bylo dívčí jméno pozdější Evy Perónové. Ale důležitá věc, proč byl vůbec Perón zadržen? Mimochodem, vy jste mi ještě před vysíláním říkal, že nakonec to byl takový odrazový můstek k jeho velké kariéře, ale proč byl zadržen?
Byl zadržen proto, že projevoval větší ambice, než byl ochotno to jeho vojenské okolí snášet. On byl v této době vysokým důstojníkem a z té důstojnické funkce odešel tedy vlastně na to ještě ne ministerstvo. To byl jenom úřad, který byl potom vlastně pod jeho vedením proměněn na ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže on se pokoušel už před tím rokem 41-42 nějakým způsobem vstoupit do politiky. Byl to relativně mladý důstojník, tedy důstojník, kterému bylo něco přes 40, a tyhle ty důstojníci se pokusili vytvořit takovou skupinu, která nějakým způsobem ovlivní politický život v Argentině. Perón se pokoušel jaksi získat podporu nějaké politické strany, to se mu nepovedlo. A rozhodl se, že to udělá, tak říkajíc, přes ty odbory, ale jeho popularita rostla velmi výrazně. On se prostě rozhodl, že se opře o tu dělnickou vrstvu, která byla stále početnější, zejména tedy v Buenos Aires, a byla, tak říkajíc, bezprizorná. Samozřejmě na ní se obraceli komunisté, na ní se obraceli socialisté, ale ty jejich možnosti nějakým způsobem výrazně ovlivnit tuhle tu vrstvu byly relativně menší než u toho Perona, který šéfoval úřad, který hrál jakousi rozhodující roli, on si na tom velmi zakládal, mezi těmi dělníky, mezi těmi odborovými svazy, které on podporoval a získal tedy jejich podporu, a mezi zaměstnavatelskými svazy. On vždycky hrál a stavěl se do toho prostředníka. Nějak nás nepřekvapí, že v téhle té době, to znamená 44-45, většinou tedy v těchto sporech díky Peronovi vítězila ta dělnická, tedy tak říkajíc neodborová, aby byl měl přesný, protože řada z těch odborových předáků už se tak říkajíc o té své základny dělnické poněkud totrá, byli to prostě byrokraté, jak si byrokraty představujeme, nicméně měli velké slovo mezi těmi dělnickými svazy, a samozřejmě Perón o tuhletu vrstvu se opíral, což bylo notoricky známé, a ty klasické politické strany, ale také ti jaksi vojenští spojenci nebo vojenští patroni a přátelé, jak si viděli v tom jisté nebezpečí. Přeci jen nepatřil k té tradiční politické elitě, takže nakonec ten Farel proti mu zakročil v tom říjnu.
Nechme promluvit Perónovu, v té době tedy partnerku, Evu Mariu Duarte, která to jeho zadržení a dobu, kdy byla bez Perona, popsala takto.
Vzpomínám, jak jsem ve své osamělosti, v níž jsem bloudila velkým městem, doufala každou vteřinou, že dostanu nějaký vzkaz od nepřítomného a vězněného vůdce. Představovala jsem si, jak vymyslí nějaký způsob dát mi vědět, jak se má a kde je, a očekávala jeho zprávy s duší na skřipci, mučená úzkostí. Schovávám si různé jeho rukou psané vzkazy z těch dní, Ve všech vzkazech mě svěřoval svým dělníkům, kteří zůstávali klidní, nestrachovali se o něj a nevyvolávali násilné střety. Já, a to čestně přiznávám, jsem horlivě hledala ve všech jeho vzkazech jediné slůvko, jímž by mi vyjádřil svou lásku. Ale on nemluvil skoro o jiném než o svých dělnících, které začala v těch dnech oligarchie proudící ulicemi nazývat deskami sádos, bez košil. Ta zvláštní naléhavost mě osvítila. To, že mě svěřoval svým dělníkům, bylo jeho vyznáním lásky, jeho nejcitovějším projevem lásky. Toto porozumění je dodnes velkým poznáním mého života. Mě, prostou a malou ženu, svěřoval péči svých dělníků. To byla absolutní zkouška jeho lásky, která si žádala odpovědi. A já mu ji dala a dávám mu ji i dnes. Dokud budu žít, nezapomenu, že mě on, Perón, svěřil svým deskami sádos v nejtěžší hodině svého života. Co budu živa, nezapomenu, že mě, když mi chtěl dokázat svoji lásku, svěřil do opatrování svým dělníkům.
To jsme si četli právě z té knížky, kterou Evě Perónové pomáhal napsat novinář, o kterém jste mluvil.
Napsal
novinář. Tenhle typ patosu je pro jeho americkou literaturu běžný?
Řekl bych, že ano, ta citovost v latinskoamerické literatuře, ale ne literatuře, také samozřejmě divadle a filmu je výraznější než v Evropě. Jenom jednu poznámečku, on se tam mluví soustavně o těch deskami sádos a většinou je to překládáno, tak říkajíc otrocky, jako bez košel. Protože oni skutečně byli bez košel, ne že by nenosili tedy na těle nic, oni byli bez košel těch správných. Správná košile byla bílá, oni měli košile barevné. To je jeden z těch mýtů, který se stále opakují, že tedy byli tak chudí, že neměli na košili.
Dá se to přeložit tak, že nepatřili k bílým límečkům?
Dá se to tak přeložit. Bylo by to přesnější.
Perón v té internaci příliš dlouho nezůstal. Týden?
Přibližně týden, ani ne týden. Zdá se, aspoň ty výzkumy velice jaksi seriózní, poslední, dejme tomu 15 let, ukazují, že ona v té době vůbec tedy, jak píše, jak trpěla, tak vůbec netrpěla v Buenos Aires. Demonstrace a ty manifestace na Perónovou podporu organizovali ti jeho přátelé, mimochodem jeden z nich tam byl zmiňovaný, skutečně shromáždili ty desítky tisíc lidí, kteří jaksi proudili buenosaireskými ulicemi a nakonec tu vládu Farela donutili, aby nechal Perona převést nebo povolili ho převoz do Buenos Aires a tam Perón vystoupil vlastně v tom svém slavném projevu na balkónu toho paláce, který se potom stal jakýmsi poutním místem pro peronismus argentinský a neargentinský. Tam stála po jeho boku Evita. V této době ona byla zvyklá, tak říkajíc, mluvit do mikrofonu, ale patrně nebyla tak zvyklá mluvit, tak říkajíc, přímo k těm obrovským davům, těm desetitisícovým, statisícovým a nakonec milionovým davům. Ten její první projev, který byl potom později jaksi veřejný, tak to nebyl žádný velký úspěch, ale zvykla si, tak říkajíc, a potom ty milionové zástupy jí aplaudovali. Protože na jedné straně říkám, že ji aplaudovali, na druhé straně, a tady se odráží to, co jste zmiňoval, ona byla něžná, křehká to žena, na druhé straně velice tvrdá a cílevědomá a neústupná, když jí právě ten milionový dav vybízel přímo vlastně na jednom tom shromáždění. Aby přijala kandidaturu, to bylo v roce 51 v těch dalších prezidentských volbách, tím se jistě ještě dostaneme, když jí vybízeli, aby přijala kandidaturu na viceprezidentku, ne tedy na prezidentku, ale viceprezidentku, znát představa prezidentky v Latinské Americe v této době, to bylo naprosto mimo chápání, takže aspoň viceprezidentka, tak ona tomu milionovému davu dovedla čelit tím výkřikům kandidovat, kandidovat, kandidovat. Řekla, že si to rozmyslí a bylo jasné, jak si to rozmyslí, protože pak, když nepodlehla té atmosféře, tak bylo jasné, že odmítla.
Tak tedy Perón po návratu z internace se oženil, vzal si Evu Mariu Duarte, pustil se do prezidentské kampaně, kterou úspěšně vyhrál. V únoru 46 se stal prezidentem Argentiny. Jaké bylo postavení první dámy v té době? My vlastně tady malujeme portrét ženy, o které se říká, že byla v té době nejmocnější ženou Argentiny, ne-li světa, ale ona fakticky žádnou politickou funkci neměla.
Máte pravdu, žádnou politickou moc neměla, žádnou politickou funkci neměla, odmítala ji. Ona šéfovala své nadaci, která měla neomezené finanční zdroje. Pakliže máte neomezené finanční zdroje, tak máte ty moc velkou. Pakliže jak si ovládáte milionový dav, tak máte taky velkou moc a ona tu moc politickou nepotřebovala. Ona vystupovala jako manželka generála, což je taky kuriozní. Perón, když tak říkajíc se dal na politickou dráhu, tak v tom svém slavném projevu, který jsme už zmiňovali, tak on říkal, já to parafrázuji, svlékám posvátnou uniformu, abych mohl sloužit lidu. Ona soustavně ho jmenovala generála. Nepředpokládám, že by mu říkala generála i doma. I když bych to nevylučoval, ale na všech oficiálních shromážděních, všech oficiálních akcích se na ně obrace jako na generála.
Dokonce můj generál.
Můj generál, přesně tak. Takže ten vztah byl opravdu zvláštní. Mluvili jsme tady o tom a je to nepochybné, ona byla velice cílevědomá, určitě tedy toužila pomoci, ať už tedy moci přímo, nebo spíš jí stačila ta moc nepřímá, ale ten vztah mezi Perónem a jeho manželkou byl asi vysoce nastandardní, tak říkajíc, i citový.
Vy jste před časem připravoval takový souvislý delší text o Evě Perónové. Pojďme si z něj ocitovat právě tu pasáž, kde hovoříte o tom, jak fungovala její nadace, jak se tedy Eva Perónová pouštěla do té sociální práce.
Nadace řešila nejrůznější záležitosti, stavbu nových škol, sociálních zařízení, zdravotnických středisek a nemocnic, přidělování stipendií, organizaci prázdninových pobytů a společenských akcí, jako byly hry pro děti Evita a hry Juana Perona pro mládež, jichž se účastnili statisíce dětí různého věku. Nadace stavěla sociální byty a přispívala finančně těm málo majetným občanům, kteří se rozhodli postavit si bydlení vlastními silami. Organizovala rozvoz potravin, školních pomůcek, ošacení hraček a dalších věcí v chudinských čtvrtích argentinských měst i ve venkovských oblastech, ale také akce mířící do zahraničí, kde měly nejen pomáhat chudým a opomíjeným, ale také propagovat peronismus a jeho justicialismus, spravedlivý řád v mezinárodním měřítku. Už brzy po svém založení disponovala nadace neobyčejnými finančními prostředky. Získávala je přímo ze státního rozpočtu, ze soukromých darů, příspěvků vynucených náznaky i přímými pohrůžkami, ale také daňovými a politickými výhodami a nakonec i zcela nestandardní formou, již bylo každoroční odevzdání denní mzdy všemi dělníky soukromých i státních podniků. Obrovská většina z nich tak činila s porozuměním a dokonce nadšením. Od státních institucí se očekávalo, a očekávání byla naplněna, že budou nadaci poskytovat pro její potřeby dopravní prostředky, prostory i odborníky pro pomoc na jejich projektech. Ministerstva měla příkaz převádět na účet nadace přebytky ze svého hospodaření a na druhé straně nepodléhaly účty nadace žádné kontrole. Ředitelka nadace Eva Perónová zůstávala někdy ve své kanceláři víc než 24 hodin. Pracovala, seděla za psacím stolem bosa a očekávala splnění příkazů, na něž dala personálu lhůtu do rána. Všichni přitom věděli, co je čeká, pokud se jim nepodaří úkoly splnit. Výbuchy nekontrolovatelné zuřivosti doprovázené hrubými urážkami. Podle svědectví Aurory Venturini, která pro nadaci pracovala jako psycholožka, si v těchto chvílích počínala jako šílená. Netrávila však čas jen ve své kanceláři, jezdila po stavbách, které nadace financovala, dobudované otevírala, navštěvovala jejich pacienty, žáky a nové obyvatele, rozdávala v chudinských čtvrtích ošacení.
Napadá mne takové jedno přísloví, že kdo pořád jenom podporuje chudé, sám jednou schudne. Měla Argentina dostatek prostředků na tak rozsáhlý sociální program, jaký Eva Perónová realizovala?
Peníze zpočátku měla. Peníze měla zejména proto, že během druhé světové války Argentina dodávala, což je noticky známé, oběma bojujícím stranám. Argentina vlastně se rozešla s fašismem, Perón měl velké sympatie ne k nacismu německému, ale k fašismu italskému. Rozešla se až v únoru roku 1945. Takže prosím vás, peněz měli. Je také pravda, že argentinské maso a obilí zachránilo během druhé světové války Velkou Británii. Takže peněz měli, dostatek. Ono se do dneška píše v literatuře, možná zjistím, který s přeháněním, že v argentinské národní bance bylo tolik zlata, tolik zlatých ingotů, že zaměstnanci si stěžovali, že pro zlato tam není kam šlápnout. Během několika málo let tohleto zlato zmizelo. A zmizelo vlastně v době, kdy Evita potom umírá v tom roce 52, tak toho zlata byla pomálu a nakonec toho zlata ubylo natolik, že nebylo ani na armádu a to byl konec peronismu. Že jo? Pakliže nemáte na platy důstojníků a na dodávání tedy stále nových a nových finančních prostředků, tak končíte v politice. A to byl ten první peron v konec roce 55.
Zmiňme ještě důležitou věc. Je to ta slavná rovnoprávnost žen, zákon o tom, že ženy se smějí v Argentině účastnit voleb, získali volební právo. Jaký tam ale byl opravdu podíl Evy Perónové?
Protože v tomhle tom byl podíl velký, i když je třeba říct, že už v první polovině 40. let se ozývaly hlasy, že by Argentina velmi, tak říkajíc, progresivní stát, co se týče sociálního zákonodárství, měla napodobit státy, kde už volební právo bylo, jako byla Uruguay, Brazílie a tak dále. Takže byly to starší, tak říkajíc, ambice, ale uskutečnila to skutečně tedy Evita, nebo přesně čo, realizovalo to v době tedy, jaksi té slávy Evitině, a samozřejmě jí to bylo příčinou k dobru.
Už v roce 1951 nebo v druhé polovině roku 51 se objevily první informace o jejím špatném zdravotním stavu, tedy byla nemocná rakovinou. V listopadu prodělala operaci. Přijde vám jako paradoxní, že jí operoval lékař americký, když ona vlastně celý život nebo ten aktivní politický život se o Spojených státech nevyjadřovala právě vstřícně?
Máte pravdu, ale takový paradox je celá řada. Kdybychom se podívali na současnou tedy Latinskou Ameriku, tak největší obchodní partner Venezuely dneska jsou Spojené státy, což prosím vás je zase jistá obdoba toho, co jste teďka říkal o té Evitě Perónové.
Zemřela 26. července 1952 ve 20 hodin 25 minut. Prý ve spoustě rodin zůstaly ještě dlouho nařízené hodiny na tento čas?
To seriózně literatu uvádí, že řada lidí prostě ty hodiny zastavila, aby si neustále připomínala tenhle ten truchlivý okamžik a dlouhou dobu potom se vlastně v rozhlase ve stejnou dobu, kdy to vysílal rozhlas zprávu její smrti, tak se ozývala tahle ta informace ještě 2 nebo 3 roky potom.
Do Vatikánu prý po její smrti dorazilo 26 tisíc žádostí o její svatořečení.
Ano, máte pravdu, ovšem to už bylo trošku pozdě, protože ten její jaksi vztah ke katolické církvi, který začátku byl nepochybně tedy velmi jaksi přátelský a vřelý jako celou peronismu, tak se výrazně zhoršil. Potom, protože nás už ne pro Evitu, ale pro Perona, pocitoval jistý abštant, tak říkajíc, vůči té katolické hierarchii a že by Evitu svatořečili, to už nepřicházelo v úvahu.
S tím, jaké problémy měl Perón, tak s tím také souviselo takové asi nepříliš veselé období pro ostatky Evy Perónové, které cestovaly různě po Evropě.
No, oni cestovali prosím hlavně po Argentině, což považuji za dost skandální. On to souvisí s tím, co jste řekl, protože ten kult, tak říkajíc, Evy Perónové byl takový, že se ty vlády, ta vojenská vláda a ty další vlády potom obávaly, aby se ten její hrob nestal jakýmsi poutním místem pro peronismus. Takže oni rok vozili, já říkám, je to makabrozní a podle mého názoru odsouzení hodné, vozili ostatky v osobní autě, v dodávce po Buenos Aires, dokonce někdy ukládali v domech vlastně těch důstojníků, kteří tím letím byli tak říkajíc pověřeni a hledali vhodné místo, kde by je uložili. Mimochodem, ono je příznačné, že vlastně ta její rakev původně byla v té odborové centrály, že to zase tedy ukazuje tu provázanost s tím odborovým hnutím argentinským. A nakonec potom našel tedy generál Aramburu hodné místo v Itálii, takže ji odvezli do Itálie. Tam byla tedy pohřbena pod tedy pomníkem, který neobsahoval jméno. A samozřejmě jeden z hlavních požadavků, nebo nechci říct hlavních, ale důležitých požadavků vlastně těch kritiků režimů vojenských i civilních bylo vraťte nám Evitu, která se skutečně potom vrátila. Ta rakev se vrátila a dneska je tedy uložena v Buenos Aires.
V červenci 2011 byl na budově Ministerstva sociálních věcí v Buenos Aires odhalen obrovský portrét Evy Perónové rozměry 24x31 metrů. A to je vlastně moje poslední otázka. Jakou roli hraje odkaz Evy Perónové v argentinské politice dnes?
Hraje velikou roli, když kandidovali Kirchnerovi nebo Kirchner a potom Fernandezová, vždycky používali vlastně těch fotografií Perona a Perónové. Oni se prezentovali jako jakýsi dědici. Není to jen otázka tedy Argentíny a Evy Perónové. Eva Peronová otevřela cestu ženám, latinskoamerickým ženám do politiky. Já jsem zmiňoval, že v tom roce 51 vlastně nekandidovala. Nekandidovala z toho důvodu, že on se mluví o té nemoci, což je možná pravděpodobné, ale v žádném případě ta argentinská společnost nebyla připravena na to, aby žena kandidovala na úřad viceprezidentky. Ta třetí jeho manželka, Isabela, ta už když Peron kandidoval do voleb, tedy v roce 73, tak už kandidovala jako viceprezidentka a potom, co Peron v úřadě zemřel, se stala prezidentkou. První prezidentkou v Latinské Americe. Ona byla, co se týče politiky, nepřízdatná. Ale to dědictví Evity tady bylo takové, že prostě ta společnost naopak to vyžadovala. Stala se prezidentkou a pak se staly prezidentkami další latinskoamerické ženy. A když se podíváte dneska Latinskou Ameriku, tak to vlastně není stát, kde by nebyla v prezidentském úřadě žena.
To je poslední informace z dnešních portrétů. Ukázky přečetli Lucie Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Děkuji profesoru Josefu Opatrnému, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A na setkání u příštích portrétů se těší David Hertl.